Da har vi dagens tekst, og den hentet fra Gamle Testamentet, Ruths bok, og handler om Ruth og Naomi. Så leser jeg først, det fra første kapittel, jeg leser først fra første vers til åttende. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da dro en mann av sted fra Betlehem i Judea for å slå seg ned i Moabs sletteland sammen med sin kone og sine to sønner. Mannen het Elimelek, hans kone Naomi og de to sønnene Malon og Kilion. De var av Efrat-slekten fra Betlehem i Judea. Nå kom de til Moab og slo seg til der. Så døde Elimelek, Naomis mann, og hun satt igjen med de to sønnene sine. De tok seg moabittiske koner. Den ene het Orpa, og den andre het Rutt. De ble boende der i omtrent 10 år. Så døde også de to sønnene, Malon og Kilion. Og Naomi satt igjen alene, uten sønner og uten mann. Da brøt hun opp sammen med svigerdøtrene sine for å vende hjem fra Moabs sletteland. Hun hadde hørt i Moab at Herren hadde tatt seg av sitt folk og gitt det brød. Hun dro bort fra stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene fulgte henne. De ga seg i vei for å vende tilbake til Judea, men Naomi sa til sine to svigerdøtre, «Snu og gå tilbake, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere, slik dere har vist godhet mot de døde og mot meg.» Og så leser jeg fra vers 16 til og med 18. Men Ruth svarte, «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og min Gud, din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden, hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg.» Da Naomi så at hun stod fast på sitt og ville følge med henne, sa hun ikke mer til henne.
Takk skal du ha. Vi har holdt på nå i vinter, siden jul, og så snakket oss på en måte litt i gjennom det gamle testamentet. Vi har på en måte en litt sånn, slags som vandring, der vi begynte med begynnelsen, begynte med skapelsen, hoppet vi egentlig over. Kjempe. Og går oss gjennom. Vi snakker om at det et sånn levd liv, for av og til så blir Bibelen kanskje litt sånn opp i luften. Men det vi gjør nå, det at vi tar noen sånn dypdykk, her og der, og ser vi litt djupere i hva er det som skjer i livet til de her folkene. Og så har vi snakket om noen ganske kjente folk av og til, og så snakker vi om noen litt mindre kjente folk av og til. Og i dag så skal vi snakke om en som heter Ruth. Hun har faktisk en egen bok i det gamle testamentet, og det er vel kanskje, skal vi ikke være sånn superstolte av den kvinnelige representasjonen i gamle testamentet. Det er veldig mye mennene, alt for mye menn kanskje, men der er to bøker, Ruth og Esther. Så er selvfølgelig de også blant de korteste, men det er en annen ting. Men det er i hvert fall enormt spesielle og enormt viktige historier. Så vi skal se litt på Ruth i dag, så prøver å sette henne litt grann i en større kontekst, og så skal vi se litt de tingene som hun opplevde, som jo skjedde for 3500 år siden. Har de noe å si for oss på Ålgård og Figgen i 2024? Vi får se. Jeg tror jo det, men det er litt av jobben min å tro det, ikke det? Så, men jeg skal gå litt, hvis vi bare kan vise neste bilde. For det vi prøver å gjøre her, så viser jeg litt hva altså Gud er på. Gud jobber hele tiden. Skapelsen, menneske i hagen, Noas ark, tårn i Babel, Guds løfte, Abraham, Isak, Rebekka, og så Jakob. Det har vi liksom, det er veldig mye som skjer veldig fort. I noen veldig, egentlig litt sånn lange kapittel, men det er masse fortelling som skjer. Og det er liksom kanskje de der fortellingene som noen av oss kanskje husker fra søndagsskolen. Og av og til som oppleves kanskje litt sånn fantastiske på en måte. Nesten som at det her, har det her skjedd, eller har det her ikke skjedd? Det her liksom bare sånn fortellinger som noen glad kristne folk har skrevet ned, eller har det her faktisk skjedd? Og jeg tror det vi prøver å vise at veldig mye av det her kan vi ta bokstavlig. Og det her kan vi stole på, at vi ser Gud med i alt. Så kommer vi til Josef og brødrene, som jo den der, hvis du har vært i London, og den der Joseph and the Technicolor Dreamcoat, og sitter i musikalen, så det den vi snakker om. Og så går vi gjennom en masse sånne ting i forhold til Moses og de her, og de blir hevet i slaveri i 400 år, Israels folk er slaver i Egypt. Så kommer det en mann som heter Moses, som Gud bruker til å få alle ut igjen av Egypt. De driver surre rundt i Sinai-ørken, som den der trikantørkenen rett overfor Rødehavet, hvis man har vært på ferie nede i der. Og så da kommer vi til ei tid etterpå, der Moses og han som var på en lærlingen hans, Josva, de på en måte tar de inn igjen i det landet som de på en måte var blitt lovt for lenge, lenge, lenge siden, som da blir det som vi nå kaller for Israel. Og så etter Josva dør, så kommer det en sånn tid som heter dommertiden. For da har de ikke konger, de har ikke statsminister, liksom, men da har de noe som de kaller for dommere. Som folk som på en måte tror og gir den autoriteten at de passer på og litt sånn med å styre. Og fungerer ofte som dommere, men av og til litt sånn som krigsherrer. Som vi snakket litt om for to veker siden med Gideon. Og nå, midt i denne tiden, som varer ganske lenge, som dommertiden er rundt 600 år, og det var en sånn 1300-1400 år før Kristus, så ganske lenge siden. Men likevel så har det blitt skrevet ned, og likevel så har vi denne fortellingen om Ruth, som vi nå skal snakke litt om i sammen. Ruth-boka, som vi begynte litt på, har på en måte tre personer som de viktigste. Det da Ruth selvfølgelig, så svigermor og Naomi, og så etter hvert så treffer vi en mann som heter Boas. Og det som jo skjer, det at vi har truffet Naomi og mann, der hungersnød i Betlehem. Det samme Betlehemen som Jesus var født i, samme Betlehemen som fremdeles vi hører om på nyheten nå dessverre, som har vært Betlehem ganske lenge. Der det hungersnød, der krise. Så det de gjør, det at de går til en annen plass, en naboland som heter Moab, som på en måte andre siden av Dødehavet. Det som nå Jordan. Og der setter de på en måte ordene i seg selv. De, ja, flott, det viser vi på kartet til meg. Og der får de på en måte, så ikke så veldig langt, men kulturelt, religiøst, på alle andre måter, så det veldig forskjellig. Selv om avstanden ikke så stor, det var jo ikke så globalisert som det nå. Så ganske store forskjeller. Og de slår seg til i det landet og bor der. Og så blir det hungersnød der også. Og så dør alle tre mennene. Og så det da snakk om at Ruth og Naomi og Orpa, de reiser da skal tilbake inn til Betlehemsrådene. Og så det da at Naomi sier, at det her for gale, dere kan ikke bli med, det bedre at dere bare blir igjen med deres eget folk. De som dere kjenner, gifter dere på nytt. Det var jo ikke sånn NAV-system og sånt da, så det å være enka var ganske krise, sånn rent økonomisk. Hvis ikke du var gift, så var det ganske vanskelig. Så det nok en del av de tingene hun tenker på. Så går de tilbake igjen. Ruth nekter jo. Hun sier, jeg blir med, din Gud er min Gud, og så videre, og så videre. Og så når de da tilbake igjen i Betlehem, så de to enke. Uten noen NAV-system. Uten noen som passer på dem. De der helt alene. Og det ganske krise. Det så krise at Ruth, som jo den yngre av de her to, Naomi nok ganske godt voksen etter hvert, så går Ruth ut på noen marker, så begynner hun å plukke restene av byggaksen, som på en måte de åndeguttene ikke har fått med seg. De har vært ute i ånden, og de har vært ute og plukket og sanket bygg, og så går hun som en fattig enke og plukker med det hun kan. Så tar hun det med seg hjem, og så baker de litt brød og eter litt. Ganske stusselig. Men så, etter hvert, så finner jeg ut at det der hun har gått, et jorde eid av han som heter Boas. Og Boas finner ut av det her etter hvert, at å, hun går og plukker, hun en enke. Så sier Boas, du skal få lov å være sammen med mine ansatte. Jeg skal passe på deg, jeg skal passe på at de der gutta boys som ute på traktoren ikke slemme med deg, at de oppfører seg skikkelig, at de ikke, ja. Og så etter hvert så blir de bedre kjent, så finner Noemi ut at, oi, Boas, han faktisk en sånn fjern slektning. Og etter hvert så finner de ut at han såpass nærme i slekt. Og nå må vi huske, nå må vi ikke tenke med 2024-linse, nå må vi tenke 3500 år siden. Han nærme nok i slekt at han kan gifte seg med Ruth. Det jo ikke blodrelasjoner, men likevel så blir det jo litt sånn. Men det var litt sånn at den skulle gjøre det. Faktisk i Israels tid, på den tiden, så hvis min kone Lia hadde dødd, så hadde vår bror min Magne sitt ansvar å gifte seg med henne. Heldigvis har ikke det skjedd, og heldigvis er det ikke sånn nå i Norge. Men det var liksom NAV-systemet deres. Så det er litt sånn relasjonelle ting i forhold til religion og måten de tenkte på som var litt annerledes. Men så poenget da, at Boas endte opp med å gifte seg med Ruth. Og så får de en gutt som heter Obed. Det har jeg skrevet feil. Obed heter han. Og så får han en gutt som heter Isai. Og Isai far til kong David. Han som jeg kanskje har hørt om, David og Goliat, han som med slynge og alt det her greiene. Så vi ser at Ruth faktisk oldemor til kong David. Ganske fint. Vi ser at Gud gjennom generasjonene trofast. Han har en styring med ting. Selv når ting forferdelig og grusomt, av folk som dør og hungersnød, så tenker han kanskje, fillen, hvor du, Gud? Hva det som skjer? Du ikke med oss? Hvordan kan en god Gud la sånt som dette skje? Og så har vi kanskje ikke alle de svarene. Men det vi har, det et vittnesbyrd gjennom de her fortellingene, at Gud likevel med. Og når jeg leser denne fortellingen om Ruth, så tenker jeg at Ruth, hun litt sånn flink. Hun litt sånn ja-menneske. Hun litt sånn som får ting til. Som på en måte alltid sier ja. Som alltid går med på det som andre foreslår. Og jeg vet ikke om dere... Det kan være at det litt sånn smalt, jeg vet ikke, men Erlend Lo sitt forfatterskap på tidlig 2000-tall, er det andre enn sånn menn i tidlig 40-år som leste de bøkene? Noen av oss? Ok. Det kan være det litt smalt. Men Doppler, det en fantastisk smale lidebok som jeg vil anbefale alle å lese. For han, Erlend Lo, gjør på en måte litt sånn oppgjør med den der norske flinkheten. Vi skal være så sabla flinke hele tiden. Gro Harlem Brundtland sa i sin tid, hva var det hun sa? Det typisk norsk å være god. Typisk norsk å være flinke. Vi aldri så ikke sant? Men så kommer da Erlend Lo, og så snakker han en del om i en bok. Og så snakker han om hovedpersonen her. Midt i all denne flinkheten har jeg vandret i årevis. Jeg har våknet i den, sovnet i den. Jeg har pustet flinkhet og gradvis mistet livet, sier Doppler, som flytter ut i skogen. Der busetter han seg i et telt, sammen med en elgkalv som han kaller Bongo, mens kona går gravide hjemme i villaen. For han protesterer mot flinkheten. Og på den måten så har han lyst til å hedre far sin, som også var liksom opptatt av alt det her med flinkheten. Og så sier han, en gang sier han, «Jeg skal dø uflinkt. Jeg skal aldri forsøke å prestere noe så lenge jeg lever.» Og jeg tenker, for oss nordmenn, som veldig ofte vokser opp i en kultur, der vi skal være flinke, der vi skal få det til, der vi skal kjenne på det her, at hvis ikke alt klaffer, hvis ikke alt går på skinne, så er livet til inn. Så er det ikke noe poeng. Jeg tenker at det er sånn press på oss, til at vi skal få ting til. ska få en god jobb, klättra stigen, ska vinna dagen. Ska sitta 60 minuter i trafiken och hata på E39. Ska ha ett fint hus, ska ha en ren ny bil, ska äta sunt, ska gå träna, ska i Sirdalen i helgene. Kidser, de må på idrett, de må på kulturskolen, de må få sexer i matte. Ganske mye sånn flinkhet som ligger i oss. Jeg kjenner også på det, det tror jeg vi alle kan kjenne. Det å komme her som relativt ny prest, og komme inn i en kirke, der det sinnssykt mye flinke folk. Og jeg følger etter to prester, tre, fire prester, jeg vet ikke, som har vært sinnssykt flinke. Bare se på det her bygget som dere vi sammen har fått det. Se på alt det ungdoms- og barnearbeidet og menighetsarbeidet som skjer i denne kirken. Enormt flinke. Og det skal han aldri snakke ned om. Det skal han snakke opp. Men samtidig så kan det være at vi føler et sånt press på at hvis ikke jeg klarer å være flink i dag, så klarer ikke jeg å være med. Hvis jeg ikke har alt på stell i dag, så må jeg heller være hjemme. Hvis ikke alt går på skinne i dag, så vet jeg ikke om jeg verdig til å være med i denne gjengen. Og det tenker jeg ganske trist. Og det tenker jeg kan være fristende å ta ut av den fortellingen med Rutt. At hvis du er flinke, hvis du sier ja, hvis du gjør det som er rett og godt, eller rett, så går ting bra til slutt. Men det vi må huske på at Rutt, hun hadde ikke et enkelt liv. Hun var en unge enke i et land der det ikke var nok mat. Hun var en immigrant. Hun måtte flytte til en plass der hun ikke kjente noen. Livet var ikke lett. Det hadde vært mye lettere å bare bli igjen. Hun hadde det ikke greit. Det var mye i livet hennes som gikk imot, selv om hun kanskje var flink. Så det ikke noe sammenheng mellom det å være flink og at alt fikser seg. Det vet vi jo. Det ser vi jo i vår egen liv og i liv rundt oss. For jeg tror det som det egentlige er poenget med fortellingen til Rutt. Det er mange sikkert. Men det er et ord som går igjen. Et ord som med dessverre på grunn av at det her jo en tekst som oversatt fra hebraisk til norsk. Så det et ord som heter hesed, som går igjen i det gamle testamentet på hebraisk. Det som er problemet for oss, det er at vi oversetter det forskjellig i teksten. På grunn av konteksten, så godhet, trofasthet, lojalitet. Og det er det som er fokuset på hvorfor ting går som de går med Rutt. Det er for at hun er trofast til Naomi. Hun er trofast til Boas. Boas viser lojalitet og godhet mot Rutt. Så det handler ikke om hvor flinke de er, eller hvor rike Boas er, eller hva Rutt har fått til. Det handler om at det de viser godhet mot hverandre. De viser trofasthet mot hverandre. Og det da Gud med i den prosessen. Det da vi ser at, det derfor vi ser at ting går som de går. Det ikke for at alt gjort riktig. Det fordi at godhet, trofasthet, lojalitet vises til hverandre. Og det det som så spennende med å gå gjennom Bibelen på denne måten. Det fordi at nå får vi ikke bare se det mellom mennesker som gjør det med hverandre. Men vi får se igjen og igjen og igjen at Gud viser hesed, viser godhet og trofasthet og lojalitet mot sitt folk, mot oss. Vi er jo bare, hvis vi begynner med skapelsen der borte og går tidslinjer, så er jo vi bare liksom langt ned i der en plass. Men det er jo den samme Guden i den samme tidslinjen. Og det er det vi får se igjen og igjen med de her fortellingene. Gud er trofast. Når folk tabber seg ut, og når folk får det til. Når Gud, de tabber seg ut, og når de får det til. Om igjen og om igjen og om igjen, så tabber vi oss ut, og vi får det til. Men Gud er den samme trofaste Guden. Og noe av det siste som Jesus sa til sine disipler, sa til oss, hva var det? Han var jo sa, vi leste det tidligere i dag. Han sa, meg har gitt all makt i himmelen og på jorden. Og så sier han på slutten, hva han sier, og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Ikke om du flink nok. Ikke om du får det til. Ikke om du tror nok, eller skjønner nok, eller kan nok. Han med oss for at han har all makt. Det handler ikke om hva vi gjør, eller hvem vi Vi får lov å bare være med på laget. Og det Jesus som med oss alle dager, inntil verdens ende. Jesus, takk for at du her med oss. Takk for at du med oss. Takk for at når du kom til jord, når du døde på korset, når du sa, lovte disiplene at du skulle være med oss alle, så var det bare en del av den store historien som du gjør. Takk for at du har vært med oss helt siden begynnelsen av skapelsen, og at du med oss fremdeles nå i 2024. I Jesu navn. Amen.